2023 sagde chefen for MI5, Ken McCollum, at 20.000 britter var blevet eller havde fået tilnærmelser fra kinesiske agenter via LinkedIn. I de her dage har britiske medier været fyldt med historier om UK reform og forbindelser til Rusland, og så har der været en sag imod to personer, der skulle spionere til fordel for Kina.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt på kloden giver. Og i dag, som alle andre gange, bliver Geopol kørt af mig, Mikkel Vedby Rasmussen, sammen med min gode Geopol-partner,
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale spionage og infiltration i europæiske lande, og du begyndte med at komme med det her udsagn fra chefen for for den britiske interne efterretningstjeneste MI5, deres PT, om at 20.000 britter, de er blevet kontaktet af kinesiske agenter på LinkedIn. Og det er jo, med risiko for at bruge en meget forslidt metafor, bare toppen af isbjerget.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, hvor mange der bliver, der, som kineserne egentlig prøver at få fat i, tror jeg, henstår i det uvisse. Men her har vi ligesom bare en indikation på, at MI5 i hvert fald har opdaget 20.000 forsøg på at rekruttere folk direkte eller indirekte. Det er jo altså et meget voldsomt tal, vi alle sammen må tage til os. Og MI5 og FBI har flere gange været ude at sige, at de oplever cirka hver 40. minut, at der foregår kinesiske tilnærmelser til folk. Det er nogle meget voldsomme tal, vi er ude i, og det har været noget som et af de første fælles pressemøder, som Five Eyes, altså de fem store britisktalende efterretningstjenester har haft, altså USA, Storbritannien, Canada, New Zealand og Australien, en af deres første store pressemøder nogensinde. Det gik ud på, hvordan kineserne de spionerede imod Vesten. Så altså det her, det er noget, som optager efterretningsfolk i meget, meget stor omfang. Men Mikkel, vi skal vel have nogle pointer at starte med, sådan så at folk kan tage det stille og roligt og vide, hvad det er, vi kommer til at tale om. Og jeg synes, at der i hvert fald er, der er rigtig mange pointer, men for det første, Kina og Rusland fører en eller anden form for lavintens krig i Europa og USA, og man vælger at bruge ordet krig, eller man siger højintense efterretningsoperationer, det er et godt spørgsmål, men det er det, vi er ude i, ikke? Noget af det, som særligt kineserne bruger, det er, at de strategisk går ind og prøver at købe ejendomme og virksomheder op. En tredje ting er, at vi ser spionage- og påvirkningssager, som nu involverer politiske partier. Vi ser, at særligt kineserne, de har det her med overseas police stations, altså at der er politistationer, kinesiske politistationer i Vesten, og hvor man prøver at kontrollere den kinesiske diaspora. Og så den femte ting, som har ramt nyhederne, det er, at NATO vil være mere aggressiv over for Rusland. Og så har jeg i mit manuskript skrevet parentes Kina, fordi det har man jo ikke sagt direkte, men alligevel, hvis man begynder at gå efter russerne, så må man også gå efter kineserne.
Så det er buketten af pointer, som vel alle sammen, når man lægger den sammen, tegner et billede af, at Rusland og Kina prøver at infiltrere, påvirke og sabotere, hvad der sker i Europa. Og det er en del af deres magtstrategi, en del af deres geopolitik. Og det foregår sådan lidt laget under de store overskrifter over krig i Ukraine, eller amerikansk hangarskib ud for Venezuela. Men Lars, vi vil jo gerne i det her udgave af Geopol dykke ned under den der overflade, og prøve at hive nogle af de der historier, som man kan finde rundt omkring i særlige internationale medier op til overfladen.
Enig, og det er at grave lidt ned i nyhedsmængden, og vi går også lidt tilbage, altså inden for de sidste 10 år, for ligesom at tage nogle af de vigtigste sager her, sådan så I som lytter er med på, hvad det egentlig er, der foregår, og hvordan at det her påvirker indrigspolitik i en række stater, men hvor der også er nogle voldsomme koblinger til udenrigspolitikken. Men hvis vi starter med at tage en tur til Storbritannien, og ser på, hvad de har haft af i første omgang kinesiske sager, så har de jo sagen med den kongelige mønt i Storbritannien, og det er jo altså, at mønten, det sted, man havde den kongelige mønt, det har været sat til salg, og kineserne købte The Royal Mint Court i 2018 for det lille beløb af 255 millioner pund, og hvor de ville opbygge en kæmpe ambassade meget tæt ved Tower of London, og det betyder meget inde i centrum af London med alle de muligheder for at opsætte interessante aflytningsenheder derfra.
Jo, og det, en del af det her, det er jo så hele det her handler om, det er planlægningsgodkendelsen. Altså de har fået lov til at købe den her bygning, og det ved jeg ikke om, den britiske regering, eller dem, der har solgt det, fortryder en lille smule på nuværende tidspunkt. Der har i hvert fald været protester mod det her byggeri, både fordi man synes, det var en magtdemonstration fra Kinas side, men også fordi, at mange i hvert fald mistænker kineserne for at ville bygge deres europæiske spioncentral der i midten af London. Nogle af de dokumenter, som de har skulle fremlægge i forbindelse med at få plangodkendelse til at renovere den der bygning, der har der været dele af bygningen, de ikke ville putte ind i planerne. Og der er de jo så blevet beskyldt for, at det var der, efterretningstjenesten skulle være. Det var der, de lokale politistation med forhørslokalerne skulle være. Så Labour-regeringen er også på dette område kommet i modvind og står i en svær situation. Skal de godkende det her? Og fremstå som nogen, der ikke tager nationens sikkerhed alvorligt? Eller skal de sige til kineserne, at det kan da godt være, at I har betalt 255 millioner pund for den her bygning, men I må ikke bruge dem? Det kan måske også udløse lidt dårlig stemning i forhold til Beijing. Så de står ikke et nemt sted.
Nej, og lokalrådet i Tower Hamlets, de har sagt nej til det her, men rygterne i Storbritannien siger, at nu vil Labour alligevel give lov til det. Og jeg synes, at der kommer nogle meget modstridende signaler fra MI5 på det her område, fordi de har til britiske medier sagt, at de anser det ikke for at være nogen sikkerhedsrisiko, at den kinesiske ambassade kommer til at ligge der. Og samtidig så fortæller de os om, hvor mange spionagesager der er. Altså, så jeg tror, at vi skal måske se det her som et forsøg på at balancere udenrigs- og indrigspolitik med hinanden. Og så kan det godt være, at I hørte, at MI5 synes, det er fantastisk, at de ved lige præcis, hvor kineserne er, sådan så at de har styr på det der. Og det skal man ikke glemme, at der kan være stor interesse i at vide, hvor de er, i stedet for, at de bliver spredt for alle vinde.
Men det er jo så ikke den eneste kinesiske spionsag, som britterne ligesom går og roder med. Altså i det hele taget har MI5-chef McCullen sagt, at kinesiske aktører udgør en daglig trussel mod Storbritannien. Og det er nok i den kontekst, man skal se den anden sag, vi tager op her, som er to britiske statsborgere, der i 24 blev sigtet for at spionere over for Kina. Så de blev anklaget under det, der i Storbritannien hedder The Official Secrets Act, som er den, der regulerer regeringshemmeligheder og det, man bliver straffet efter, hvis man lægger dem. Så de blev anklaget.
Ja, og den ene af dem, han er altså ret markant, altså han sidder i en meget konservativ China Research Group, som er tilknyttet det britiske parlament. Altså det er ikke hvem som helst, der det her, det er altså folk, der rent faktisk kan være med til at skabe britisk politik. Det her, det er en alvorlig sag, men på, og i britiske medier så man det som en meget alvorlig sag, og den skulle fandme, den skulle gennemføres osv., og så lige pludselig så kollapser det hele. Og det synes jeg er en af noget af det mest interessante overhovedet ved det her, det er årsagen til det her kollaps, som er jo så at sige, vi er ude i det spekulative, fordi men det har britiske medier sørget for, at vi har mulighed for at gøre her. Fordi hvorfor bryder denne her sammen? Fordi The Official Secret Act, for at du kan blive dømt i den, så skal du have spioneret til fordel for Storbritanniens fjender. Og nu går det hen og bliver kringlet, fordi er Kina Storbritanniens fjende? Det er vi nok en del, der vil mene. Jeg vil i hvert fald mene, at Kina er vores fjende, som vi så godt kan tjene penge med og arbejde sammen med, men de er vores fjende, de vil noget helt andet. Men det britiske udenrigsministerium havde vist ikke rigtig lyst til at melde sig som vidne til fordel for anklagerne. Altså, det britiske udenrigsministerium vil ikke støtte den officielle britiske anklagemyndighed i det her. Fordi så skulle de stille sig ind på gulvet i retsbygningen og sige, at Kina er vores fjende. Og der er vi nok inde i sådan en eller anden form for balancegang, som man ikke helt har lyst til at føre. Og det synes jeg er super interessant, fordi det viser, hvor enormt svært det er i den geopolitiske brydningstid, vi er i, at operere på rene linjer her. Og det giver enormt mange mennesker mulighed for at agere i en gråzone.
Jo, og fordi det siger så også noget om politikken i det her, ikke? Fordi de her to personer bliver anklaget under den konservative regering, så er der et regeringsskift, og den nye Labour regering synes så, som du siger, ikke, at de har lyst til at stå i retten og sige, at Kina er en fjende, og så bliver anklagemyndigheden nødt til at droppe sagen mod de her folk, som i hvert fald i offentligheden på forhånd er dømt, men så formentlig aldrig bliver det i en retssag.
Og det er jo problemet med nogle af de her spionretssager, ikke? Altså, tør vi sige, at folk er en fjende. To, kan vi fremlægge, og det har vi jo set problemet med. Højesteret i Danmark sagde jo, at i Lars Findsen sagde, der blev man nødt til at fremlægge beviserne, og så måtte man trække retssagen. Altså, Lars Findsen er jo ikke blevet frikendt, men sagen måtte falde, fordi efterretningstjenesten ikke ville fremlægge deres materiale for åbne døre. Og det er jo et generelt problem, når vi har at gøre med denne her type retssager i fredstid, nemlig at man ikke bare lige kan i et retssamfund lukke dørene og sige, det her det er hemmeligstemplet, og I bliver bare nødt til at stole på os.
Skal vi bevæge os videre fra sager i Storbritannien til hvad vi har set i Spanien og Holland og for den tages skyld også Italien, hvor kineserne de så har deres oversøiske politistationer, altså simpelthen kinesiske politifolk, som er sendt til et andet land, hvor de opererer som politimyndighed. Nogle gange, hvis jeg forstår historien fra Italien for eksempel rigtigt, sådan med værtslandets viden, men ikke officielle accept, andre gange som efterretningsvirksomhed under overfladen. Og det er jo et rimelig vildt fænomen, Lars.
Jamen det er fuldstændig uhørt. Og det er også uhørt, at man ikke har slået hårdt ned på det i de europæiske lande, fordi det er jo fuldstændig imod vores retstraditioner og vores retsfølelse, at en fremmed stat kan udføre politimyndighed på vores territorium. Vi ved ikke, om det sker i Danmark, men vi ved, at det er sket i Spanien, Italien, Holland og Irland, og der er blevet lavet en rapport om det fra Safeguard Defenders, som er en NGO, der har været inde i at kigge på det i 2022-23, og de fandt 54 kinesiske politistationer i Europa. Og det er jo dybt, dybt bekymrende, men fortæller os også meget, hvordan at kineserne har sådan en whole-of-state approach til, hvordan at de agerer, som man også har blotlagt i Storbritannien. Og det er altså noget, som alle må tage til sig. Jeg synes, det er enormt vigtigt her i Geopol, hvor vi jo siger, at vi også gerne vil have folk, der arbejder i erhvervslivet, til at kigge på de her ting, det er, når I møder kinesere, så bliver I nødt til at være indstillet på, at de har en eller anden form for forbindelse til det kinesiske kommunistparti, den kinesiske regering, eller at der er nogen, der holder øje med dem. Så altså, de kinesiske virksomheder, der agerer i Europa, er ikke frie fugle, der bare kan handle med hvem de vil, og de kan ikke bare agere, som de vil. Der er faktisk nogen, som holder kontrol med dem, også uden for Kinas territorium.
Jo, fordi altså, når jeg lærer mine studerende, at stater er suveræne, og de har et legitimt voldsmonopol, det vil sige, det er dem, der kontrollerer, hvem der må gøre hvad. Det er dem, der har våbnene og domstolene og alt det der kontrollerer et land. Så passer det her jo ikke til. Altså sådan noget her burde kineserne ikke gøre, de burde ikke have lov til at gøre det, og frem for alt burde de lande, der opdager, at det sker, de burde ikke give dem lov. Men præcis ligesom i historien fra Storbritannien, så siger det jo noget om Kinas gryende magt, at i virkeligheden vil man hellere sige, okay, vi har set, hvad I laver, men det lader vi ske, end at sætte hårdt mod hårdt. Og det er jo også en måde at måle Kinas magt på. Det kan de altså øjensynligt slippe afsted med.
Og der er mange advarsler om det her. Altså universitetsmiljøerne advarer både britiske og tyske myndigheder imod, bliver infiltreret, hvor man gør et forsøg på at understøtte kinesiske teknologifremspring og militær opbygning. Altså at man simpelthen rammer forskningsmiljøer helt nøjagtigt for at få et forspring i det geopolitiske kapløb. Og det bliver vi, altså nu sidder du på dit kontor på Københavns Universitet, og det er jo altså et sted, som er mål for denne her type ting, og hvis man vil læse meget om det, så skal man gå til de australske efterretningstjenester og tænketanke, som har lavet nogle virkelig, virkelig gode rapporter om det her, og det har jo blandt andet medført, at Københavns Universitet og DTU har afbrudt forskningssamarbejde med kinesiske universiteter, fordi at man følte det her. Det var altså ved at udvikle sig til noget, man ikke kunne stå inden for.
Jo, og herhjemme har politiets efterretningstjeneste jo også kørt kampagner rettet mod forskere, som skulle øge sådan bevidstheden om, hvad det er, der foregik. Men Lars, det er vel ikke nogen overdrivelse at sige, at debatten i Danmark om det her har vel mere været præget af sådan en, kan det virkelig passe, end den debat, vi har set i Nederlandene, Australien er et andet eksempel på, hvor man har taget det her meget alvorligt. I Storbritannien har man haft en meget forsigtig diskussion, fordi at jeg tror, at alle britiske universiteter er bevidst, at de har mange kinesiske studerende, der bidrager til omsætningen. De har mange kinesiske firmaer, der bidrager. Og der er vi igen i situationen, hvornår er det, man bliver udsat for, så alvorligt, at man skal bryde nogle bånd, som i øvrigt er meget lukrative.
Jo, og både for virksomheder er det et problem. Jamen, vi risikerer at miste kunder, vi risikerer at miste markedsandele, og for universiteterne er alvorligt, fordi at det, som man er opdraget med på universiteterne, er jo forskningsfrihed, og det er, at forskning bliver bedre, hvis man mødes med folk på tværs af lande, og forskningstraditioner derved lærer at få nye erkendelser. Men vi er bare i en ny geopolitisk situation, hvor at det både for virksomheder og undervisningsinstitutioner er meget giftigt det her, og der er nogen, der vil noget helt andet end det, som de siger, og det kan skade folk på længere sigt. Men Mikkel, skal vi lige slutte af her, det britiske med en tur til UK Reform Party, fordi der må man sige, der er virkelig faldet en interessant dom. 10,5 års fængsel til Nathan Gill fra UK, som er tidligere formand for UK Reform i Wales. Altså det er, da jeg så den nyhed, jeg var virkelig, virkelig chokeret.
Jo, og han er jo så dømt for at have spioneret for russerne.
Yes.
Med at have videregivet oplysninger om britisk politik til russiske efterretningstjenester. Altså ifølge domsudskriften, blev de her oplysninger brugt til at skabe politisk goodwill og social engineering ved at få adgang til drøftelser internt i Reform UK. Og for Reform UK er det her jo ekstra irriterende, fordi de jo hele tiden er blevet beskyldt for at være blevet hjulpet under Brexit-afstemningerne, og hvor Farage og hans venner nu ellers har været i gang, at være blevet hjulpet af russiske trolde og andet. Så derfor er dem deres kritikere og siger jo, haha, her kan I se, nu har vi fanget en, der rent faktisk var i direkte kontakt med russiske efterretningstjenester. Så altså, her er der jo altså en europæisk politiker, som er blevet dømt for at have videregivet oplysninger, muliggjort russiske forsøg på at få indflydelse på britisk politik. Og der er jo to elementer i den historie. Det ene element er, russerne går altså aktivt i lag med folk for at få indflydelse på meningsdannelse og politik i Storbritannien. Og den anden side er, der er så også nogen, der er parat til at sælge den ydelse.
Ja, altså, og det synes jeg er meget vigtigt, at du fremhæver det der. Altså, det er jo ikke kun, at russerne går ind og prøver, men der er faktisk nogen, der er klar til at gøre det. Og det synes jeg er virkelig, virkelig bekymrende. MI5, de har været ude at sige, jamen altså, de ser, at Rusland i stigende grad forsøger at infiltrere og påvirke det, de kalder for outsiderpartier, og det, som jeg vil kalde for umodne politiske organisationer. Altså, hvor man måske ikke er opmærksom på det her, eller hvor man er nystartede partier. Og jeg vil tro, at det her sker både på venstrefløjen og på højrefløjen, og nu har vi fået afdækket højrefløjen. Men altså steder, hvor man måske ikke har så moden en partiorganisation til, man ligesom er klar til at tage en diskussion om, hvem er det, der sidder på bageste række og prøver at hjælpe os med at komme videre. Men nu har vi taget hul på de her russiske spioner. Skal vi så holde til Baltikum? Altså, fordi der var altså også nogle vilde historier at gribe fat i der.
Jo, og altså der kan man sige, i Baltikum er listen jo lang. De har både nogle efterretningstjenester, som går til makronerne, og som ikke synes, at de har... Det er ikke dem, der kigger på, at der er nogen, der åbner politistationer eller andet. Og så samtidig er det jo også et område, hvor russerne måske har nemmere ved at infiltrere, fordi der er russiske mindretal og andet. Ikke? Men altså i Litauen har vi eksempler på en tidligere diplomat, der er idømt 6 års fængsel for at lede et netværk, der indsamler nogle oplysninger om litauiske efterretningsoperationer. En anden person, der i 25 bliver dømt for at have leveret politiske analyser og oplysninger til russerne, og at de er sådan tidligere politisk aktiv i deres konservative parti. Letland, der er et tidligere parlamentsmedlem, der i hvert fald i første instans til 24, blev kendt skyldig i systematisk at videregive oplysninger om bevogtningen af grænser og andre militære forhold. Han fik 8 års fængsel. I Estland, der har der også gennemført flere, nogle gange lukket, det kan de åbenbart i deres retssystem, retssager mod russiske agenter i 14. Og så var der en Vladislav Morozov, professor i international politisk teori ved Tartu Universitet, som i 24 blev dømt hele 6 års fængsel for efterretningsvirksomhed til fordel for den russiske militære efterretningstjeneste.
Og han er vel specielt interessant, fordi at han er ikke en, der er blevet rekrutteret inden for de sidste par år, men har en helt anden rekrutteringshistorie.
Ja, altså det man kan få ud af rapporteringerne om retssagen om ham, er så vidt jeg kan forstå, at han i virkeligheden formentlig havde været et aktiv for det gruppe, den militære russiske efterretningstjeneste, i lang tid, og så bliver han rekrutteret til det her universitet i Tartu, der gerne vil øge deres studie af russisk politik, og det er han ekspert på, med avanceret konstruktivistisk teori, som får ham til at virke som en verdensfjern fyr. Men han er ikke mere verdensfjern, end at han åbenbart går til GRU og siger, hvad skal vi gå i gang? Og så ifølge retten, der har han jo altså så i en længere periode, ligesom mange af de andre, vi har nævnt her, leveret analyser og formentlig også gjort andre ting, må man gå ud fra. Så her har vi jo, altså det der vil være fællestrækket i det her, også fra nogle af de ting, vi nævnte fra Storbritannien, det er, at man placerer agenter, som ikke alene skal give en information, og ikke alene skal give en analyser, men også skal medvirke til at forme den måde, man debatterer Rusland på, den måde, man opfatter Rusland på. Så de er sådan en slags trojanske heste, hvad de kan fremstille som objektive analyser eller tweets, de kan skrive om, hvad de synes. Det er i virkeligheden noget, som er en del af en orkestrering af af nogle russiske politiske mål. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også derfor, at de her efterretningstjenester gør så meget ud af at sige, hey, de har gjort det her. For det, ved at sige det, kan de også sige, prøv at høre, I skal være opmærksom på, hvad det er, der sker i den politiske debat, hvad det er for nogle analyser, I bliver præsenteret for. For selvom det er udkommet på et fint tidsskrift, så kan det jo godt være, at manden arbejder for GRU alligevel.
Ja, så altså, russerne prøver ikke bare at få fat i hemmelige planer, men de prøver også, og det gør kineserne også, at påvirke den debat, vi har. Det kan man bare gå på Facebook, eller LinkedIn, eller Twitter, eller hvad man nu er på, og se, der er helt klart nogen, som gør et eller andet, og det kan være, at det er fordi, at de har den holdning, men det kan altså også være, fordi at de er blevet betalt, eller bliver præmieret for den holdning. Og så synes jeg også, at der er det meget vigtige punkt, at russerne og kineserne arbejder med en meget langt rekrutteringsfront. Altså en meget, altså at du kan blive rekrutteret, og så begynder det først 10-20 år efter at gå hen og blive interessant, det du kan, men de er altså rede til ikke bare gå til toppen, men at gå til nogle mennesker, de kan se, de kan blive til noget, og derfor de interessante at rekruttere. Og det tror jeg, det skal alle ligesom tænke over, hvad er det egentlig for noget her, hvis man bliver budt på en kop kaffe af en eller anden fra Kina eller Rusland, hvad er det så egentlig, det her kan medføre på 5-10 år sigt?
Jo, og det der jo også går igen i alle de her sager, det er, at de har leveret analyser eller andre ting, og jeg er helt sikker på, at i starten, der er sådan nogle analyser relativt fredelige ting, som de tænker, jamen hey, det kan man være jo læse i avisen, men så er formålet jo langsomt at binde de her folk ind i, at de leverer mere og mere og går fra det uskyldige til det, der bestemt ikke er uskyldigt. Ikke? Så derfor vil folk, der er fanget det her, jo også tit sige, jamen jeg har bare leveret analyser, men det er jo så ikke bare det, de har.
Nej. Og så er der noget, der er lidt mere gennemskueligt, synes jeg. Altså i Frankrig, der har vi jo altså en politisk finansiering af Rassemblement National, hvor at man i 2014, for ligesom at kunne få partiet til at køre, lånte 9,4 millioner euro i en russisk bank. Ikke? Og der er den franske efterretningstjeneste, den har været ude at sige, hør her, det er jo en russisk indflydelsesoperation. Der bliver aldrig lavet en retssag om det, men man blev afklædt ret godt grundigt, skulle man hilse at sige, og derved er der jo altså også, her er der også en voldsom advarsel imod, hvordan russerne prøver at gå ind til de her måske lidt umodne partier eller nystartede partier, at gå ind og prøve og påvirke der. Ikke? Og der har altså været en masse forskellige informationsoperationer i Frankrig, hvor man har været inde og gøre de her ting.
Men Lars, tror du ikke også, at skandalen omkring lånet til Marine Le Pen her, er blevet lidt mindre, fordi der er så mange penge i fransk politik i forvejen. Altså, den tidligere præsident Sarkozy, som er holdt i spjældet for
os.
Så det er en skandale, men det er en skandale i skandalen.
Jamen, det er en meget vigtig pointe, at fransk politik er desværre korruptionsramt og har været det i, jeg skulle til at sige, et århundrede. Så det er et kæmpe problem i Frankrig. Altså man har også Londromat Press, som var en informationsoperation. Og den nyeste, den synes jeg er virkelig interessant, det er SOS Donbass-sagen, altså hvor vi har en NGO, som gør et forsøg på at påvirke positivt om, hvad det er, der sker i Donbass-området, og så sker der altså simpelthen bare det, at den er baseret til finansieret af Rusland, og man har altså der russisk efterretningsvirksomhed, som er inde i sådan en NGO, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange NGO'er risikerer at blive infiltreret, hvor man har den allerbedste tanke om, at man vil prøve at hjælpe børn eller voksne i nød, og så kommer der nogen at gøre et forsøg på at påvirke det her på en rigtig grim måde.
Jo, og så er det jo et oplagt cover for efterretningsagenter. Ikke? Altså, de har et helt legitimt ærne i den del af verden. De taler om det. Der er en masse ting, som det også bliver et spørgsmål om grad, og det er jo selvfølgelig super smart. Jeg synes, når man hører om den der sag, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om de franske efterretningstjenester ikke bare har gået og kigget på de her folk i rigtig lang tid, og så besluttede de sig for, at nu var det nu, de tog dem, men at det egentlig har været ret åbenlyst, hvad det var, der foregår. Altså, det virker, jeg synes ikke, vi vil nå sådan helt John Le Carré'ske dimensioner i, hvor avanceret det er.
Nej, og det er jeg enig med dig i, men Mikkel, der tror jeg bare, der er en meget vigtig pointe her, som går ud på, at efterretningstjenesterne kan godt have gennemskuet det her, men hvis der nu er en, der stiller sig op på fransk presse og siger, jamen hør lige her, vi kommer fra SOS Donbass, og nu skal I høre her, hvor forfærdeligt det er for de mennesker, der lever i Donbass, altså, så er det ikke sikkert, at den almindelige medieforbruger erkender, at det vedkommende står overfor er en russisk påvirkningsoperation. Men vedkommende siger, det er forfærdeligt for de her mennesker, der lever i Donbass-området, at blive udsat for det her. Og der tror jeg altså, at vores filter på det her område måske ikke er helt så godt, som det burde være.
Så du tænker også, det de franske efterretningstjenester så i virkeligheden også har gjort her, det er bare at hejse et flag og sige, hey, altså, nu skal I ikke have lov til at forurene vores medier længere, og vil I andre lige være søde og være opmærksom på, hvad det er, der er foregået her?
Ja, og det tror jeg også er det, som vi kan se, hvis vi kigger til Tyskland, hvor vi har haft de her sager omkring AfD, altså Alternative für Deutschland, hvor Bundesamt für Verfassungsschutz har været ude gentagne gange og prøve at afdække og forklare, her har vi altså på nogle punkter at gøre med en rabiat gruppe, og bliver denne her støttet af Rusland i nogle af sine ting. Altså der tror jeg virkelig, at der, det man prøver, det er, at man prøver at gå ud og komme med en advarsel til de almindelige borgere i verden, altså der, jeg skulle til at sige, var blåøjet, men så bare anstændige mennesker, der ikke er blevet fedtet ind i efterretningsvirksomhed, eller fedtet ind i at benytte sig af efterretningsmateriale.
Men her bliver den, det er jo også der, den bliver svær, ikke? Fordi AfD står, hvis man skal tro meningsmålingerne, til at blive det største parti i Tyskland. Takket være de tyske efterretningstjenester og alle mulige andre, stort set et kor af tyske medier, at de her mennesker blevet præsenteret som nogen, som frivilligt eller ufrivilligt betalt eller ikke betalt, går russernes ærne. Hvis folk så stadig støtter dem, er det så et udtryk for, at de er blevet forført eller vildledt i en eller anden efterretningsoperation, eller er de sådan set enige i, at Tyskland skal lægge øget afstand til den vestlige alliance, at russerne egentlig har lov til at gå ind i Ukraine. Altså, det er jo politiske synspunkter, som man kan være enig eller uenig i, men som man har lov til at have. Altså, det der er tricket her, det er jo, hvorvidt man tager penge for det, eller på andre måder arbejder for en fremmed, fjendtlig stat, ikke? Så hvem skal afgøre, hvad der er nationens interesse her?
Ja, det er jo det giftige, og det har jo altid været det giftige, ikke? Altså, det var jo også det giftige under den kolde krig. Hvad var legitimt? Og ja, du må godt tilhøre venstrefløjen, du må godt stemme kommunistisk, og derved i virkeligheden støtte dem, der var modstanderne af også i Vesten, men det var legitimt, og det blev det jo også nødt til at være i demokrati, fordi vi kan jo ikke gå ind og lave forbud i demokrati, og det er jo også det, der hærger i Tyskland. Altså, efterretningstjenesterne siger, at det her det er et problem med at tale antive for Deutschland, og de kanaler, de har ind i Rusland, med de kanaler, de har ind i dybt racistiske miljøer, nazistiske miljøer, men kan vi forbyde det? Kan vi ikke forbyde det, når de repræsenterer så mange dele af den tyske befolkning på den ene eller den anden måde?
Nej, for lad os nu sige, at AfD vinder valget i 29. Og hvis man skal tro på meningsmålingerne, så gør de det.
Ja.
Så sætter de sig ind i regeringskontorerne, og så arbejder efterretningstjenesten for dem. Men hvis efterretningstjenesten på forhånd har sagt, det står ude på vores dør, og det står på vores brevpapir, at vi skal beskytte forfatningen. Vi hedder Bundesverfassungsschutz. Og de der mennesker mener, vi er imod dem. Betyder det så, at efterretningstjenesterne så ikke skal gøre, hvad den siddende regering siger? Det er jo heller ikke en verden, som er sådan super spændende at befinde sig i. Der tænker jeg også, at de tyske efterretningstjenester har også her bragt sig et meget, meget vanskeligt sted.
Det har de helt klart, men jeg er egentlig også lidt imponeret af, at de gør det, fordi de kan jo også godt læse, at de her risikerer at komme til at gå hen og blive til de regeringsbærende, men de kommer med advarsel. Og der vil jeg da bare sige, jamen den advarsel så vi ikke i 1920'erne, vel? Altså i særlig høj grad. Altså, så jeg synes sådan set, at de lever virkelig op til deres opgave, og det der så går hen og bliver til det rigtig interessante, som du siger, det er, jamen hvad gør de så, hvis Alternative für Deutschland faktisk får regeringsmagten? Og det er jo der, det går hen og bliver giftigt, fordi vender man så 180 grader, og så hjælper man Alternative für Deutschland og med til at gå ind og forbyde andre partier, altså i den mest ekstreme situation, eller hvad gør man egentlig?
Men, og der er jo selvfølgelig også en anden mulighed, og det er jo så også det, som efterretningstjenestens kritikere, ikke mindst AfD i deres forsvar, siger, prøv at høre her, det er efterretningstjenesten, der er blevet politiseret. Mm. Det siddende centrum venstre eller centrum højre, som bruger efterretningstjenesterne til at gøre os illegitime.
Mm.
Og man kan sige, at begge de udsagn kan jo godt være rigtige på samme tid.
Ja.
Men det komplicerer billedet yderligere, ikke?
Jo. Og vi har at gøre med et virkelig kompliceret billede her i Tyskland, i Frankrig. Hvis vi tager en tur til Italien, og det skal vi nok gøre meget kort, så vi ikke kommer til at kede vores lytter ihjel med eksempler. Men der har Lega Nord, de fik jo i 2019, der blev de jo altså lige pludselig tilbudt penge fra russiske forretnings- og regeringsnære aktører, altså hvor man vil lave sådan et eller andet kompliceret spil. Jeg tænkte, det mest af alt om Iran-Contra-affæren, hvor
er
det sådan...
Det er faktisk så, rigtigt, det minder om, ja.
Ikke? Altså, hvor er russisk olisk, skal man have lov til på en eller anden måde at sælge via mellemmænd, og så laver man et prisstruktur, sådan, så der går et overskud til Italien, som ligger nord, så tjener penge på. Ikke? Og her har vi jo altså et centralt problem, der er, hvordan får de her politiske partier penge ind, så de kan eksistere som politiske partier. Og der ser det ud som om, at både kinesere og russere har ramt noget, som er rigtig, rigtig interessant, nemlig, hvordan kan du have et moderne politisk parti, der er til stede på alle platforme, som har kontorer overalt, uden at de har adgang til særlig mange penge. Og der har de gennemskuet i Kina og Rusland. Det kan de hjælpe med, og så kan de måske selv få noget hjælp.
Men hvis vi ikke skal relatere den her model til, hvad amerikanerne har lavet skøre ting i tidens løb, så kan vi jo også relatere den til, hvad KGB gjorde under den kolde krig. For der var det præcis de her type modeller, de lavede, når der skulle købes ting ind i Vesten, og det så foregik centralt, så var det som ofte KGB, der stod for det, og så var meningen også, at den maskine ligesom kunne smøre aktiver i Vesten, og det er jo det, også en del italienske politikere er blevet beskyldt for, det var den relation, de havde til Sovjetunionen. Så det her er gammel vodka på nye flasker, ikke?
Jo, og så jeg skrev en artikel til Ræson, som jeg selvfølgelig vil anbefale alle at gå ind og læse, fordi det er jo genialt, det jeg har skrevet der. Nej, spøj til side. Jeg prøvede at skrive om hvordan denne her sag med UK Reform var en måde at køre på, og som du har sagt, det var russernes måde at operere på. Men der er jo altså opstået en ny ting, som har at gøre med markedsbevægelsen og X, eller det gamle Twitter, at der er det jo sådan, så der kan man tjene penge, hvis man har en konto med mange abonnenter på. Og det har altså gjort, at markedsbevægelsen i USA, efter at Elon Musk og X gjorde det muligt, man kunne se, hvor det var, at de her konti hørte hjemme, så er det blevet afdækket af en række af de, der har set ud som om, at de var sympatisører i USA til fordel for Donald Trump og hans folk, de i virkeligheden boede i Afrika eller Asien, og bare havde lavet det her som en indtægtsmodel for dem. Men ved at de havde lavet den her indtægtsmodel, hvor de støttede Ivanka Trump og sagde, hun var han fantastisk og havde så omkring 1 million følgere, jamen så er de med til, ved at de har et økonomisk incitament, at påvirke amerikansk politik. Og det var i virkeligheden en helt ny måde at se de her ting på, som jeg ikke mener, at vi har set før i historien, men som vi skal tage meget, meget seriøst, sådan som social media fungerer i dag.
Lars, skal vi se lidt fremad? Vi har nævnt forskellige sager rundt omkring i Europa. Er det her, vi kan regne med, bliver billedet fremover?
Det tror jeg, og jeg tænker meget på, kommer vi til at se en acceleration af de her sager. Både en acceleration i, hvor mange af de her sager, som russerne og kineserne gør et forsøg på at lave, altså hvor mange prøver de at rekruttere, hvor meget prøver de at påvirke, både partier og påvirkningsagenter og købe op af virksomheder, som vi slet ikke har nået at tale særlig meget om i dag. Der er virkelig noget, vi skal holde øje med. Vi skal også holde øje med, om efterretningstjenesterne får grønt lys fra de vestlige regeringer til at gå offensivt ud og afdække de her ting.
Det synes jeg er en god pointe, for man kan sige, at en gennemgående tema i det, vi har talt om her, det er jo europæiske regeringers manglende lyst til at at gå i kødet på dem, der gør det her. Om det er kinesernes politistationer rundt omkring i Europa, eller om det er den britiske regering, der skal afgøre med sig selv, om de tør i en retssag sige, at kineserne gør fjendtlige ting. Så har de europæiske efterretningstjenester nok været meget forsigtige og synes, det handlede om at holde øje med, hvad der skete, snarere end at gå til. Men efterhånden, som konflikten ikke mindst med Rusland spidser til, så virker det også som om, de er lidt mere villige til at slå til og lave arrestationer. Det er mere spørgsmål om Kina, som stadigvæk hænger. Hvor det for mig ser ud som om, at kineserne får lov til nogle ting, som de egentlig også selv må undre sig over, de kan slippe afsted med at gøre. Og der synes jeg, det bliver meget interessant at se, om europæerne vil fortsætte ned ad det spor, eller om de vil stå mere fast på, at det er altså ikke helt sådan, vi driver de her lande.
Hvad vil du holde øje med omkring NATO i den her forbindelse, Mikkel?
Jamen altså, NATO har jo i den her uge meldt ud, at nu skulle man i offensiven på hybridområdet. Man skulle ikke bare hele tiden finde sig i, at Rusland og, som du sagde i starten, underforstået Kina, ville hvad hedder det, gøre forskellige ting, som vi har beskrevet her med spionage, eller der har også været sabotage af tog i Polen og den slags ting. Helt ærligt, så synes jeg, det lød lidt mere som ord end handling. NATO har brugt enormt meget tid på at diskutere, hvordan man forholder sig til hybride operationer. Der er ikke mere papir, man kan lave på det. Man kan til gengæld begynde at gøre noget. Og jeg ved ikke, om det var det, som NATO forsigtigt prøvede at antyde, at det var måske der, man skulle rykke sig i retning af. Men jeg tror bare, at jeg synes, det vi ender med, det er, at de her institutioner, det gælder for EU, det gælder for NATO, i virkeligheden kommer til at sætte den mindste fællesnævner. At det er ikke landene, der går ud og siger, nu gør vi det her, og vi vil ikke finde os i det her. Men at alle lidt går og venter på hinanden. Så jeg tror, at det, der vil ske, det er, at der er nogle lande, der siger, nu gør vi det her på en anden måde. Og det så i virkeligheden trækker en ny bevægelse med. Så måske det er det, vi er begyndt at se i Frankrig, hvor tolerancen over for den der Donbass NGO, den lå et helt andet sted, end hvor franskmændene måske ellers tidligere har været.
Mm-hmm. Og så tror jeg, jeg vil slutte af med at sige, at jeg vil holde øje med min egen LinkedIn. Hvem er det er, der spørger, om de skal være venner med mig på LinkedIn eller på Facebook for den sags skyld? Og jeg tror, at til alle vores lytter, hold nu lige øje med, hvem er det er, der prøver at opnå forbindelse med dig på LinkedIn. Altså, er det virkelig the good guys og dem, du gerne vil være venner med? Eller er der noget meget dybere i det her, som du skal passe på med?
Lars, tror du, at vi bliver troldeangrebet, efter vi har lavet den her udsendelse?
Altså, jeg er under konstant troldeangreb og hademeldelse og sådan nogle ting, så jeg håber ikke, det bliver værre end det, jeg bliver udsat for. Men det er helt klart, i det øjeblik, man griber fat i det her som et emne, så er der nogen, der begynder at synes, at man er interessant på den ene eller den anden måde. Så jeg tror nok, vi skal holde lidt øje med, hvad det er, vi to åbner efter at have sagt det her om russiske og kinesiske efterretningsoperationer.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på Apple Podcast og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, så kan andre nemmere bedømme, at her er en podcast, det er værd at lytte til. Og af samme grund, del podcasten på sociale medier og skriv, hvad du synes om den, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.